balansa.
Šetanje. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama do podneva u našem drugom satu talasanja, a do podneva govorimo o mladima u Srbiji. Naša današnja tema, pretpostavljam da delite mišljenje da su oni slika i prilika društva u kome živimo ili su u našem slučaju nešto i bolje od toga. Ima ih mnogo i lepih i mladih i pametnih i vrednih. Koliko truda ulažemo da bude više takvih, koliko shvatamo da će morati da nose breme budućnosti koju smo im velikim delom mi oblikovali. No bez obzira na sve, u mladima je zaista istinsko zrno nade za bolji svet. Danas vam predstavljamo Helenu Ivanov i Stefana Sirižanskog, studente Fakulteta političkih nauka iz Beograda, najbolje govornike sveta koji su se pre nekoliko dana ovenčani ne samo tim priznanjem, vratili sa debatne olimpijade održane tokom novogodišnjih praznika u Indiji. Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo je inače najveće okupljanje studenta gde učestvuje oko 250 univerziteta iz celog sveta. Za nekoliko minuta čućemo i naše najavljene goste. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Problem je tvoj,
11 časova 10 minuta. Evo da sada predstavim i pozdravim se sa gostima. Helena Ivanov, dobar dan, dobrodošla.
Hvala puno.
Fakultet političkih nauka, treća godina, student i Stefan Siriđanski, dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, upravo ste se vratili iz Indije, ovih dana pune su novine, čestitki koje vam ja evo upućujem, naravno za veliki uspeh koji ste postigli na debatnoj olimpijadi, kako se kolokvijalno kaže, jel? A to je Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo održano u Indiji ove godine. To je znači negde 5. 6. ste se vratili, dakle vrlo skoro.
Četvrtak,
dobro. U svakom slučaju, ja sam malo razmišljala pre nego što ću vas ugostiti ovde o tome kako ću razgovarati sa dva najbolja, bare među studentima, govornika na svetu, pa sam imala unutrašnju debatu, pa sam zaključila posle te unutrašnje debate da je odlično za voditelja da ima ovakve goste, jer vi to možete sve i sami, jel tako? Ali malo ćemo se potruditi da ne bude ovo samo intervju, nego da bude i debata i da naši slušalci mogu da čuju kako vi to radite u nekom skraćenom obimu na nekoliko tema koje sam vam ja zadala, ali pre toga red je da kažemo koliko je ovo veliki uspeh za oba fakulteta. Govorimo o Fakultetu organizacionih i Fakultetu političkih nauka ovde iz Beograda, koji su, kako sam razumela, postigli neke od istorijskih uspeha na ovom takmičenju.
Pa ovo je jako veliki uspeh za srpsku debatnu zajednicu, pre svega zato što po prvi put imaju finaliste svetskog prvenstva u kategoriji engleski kao drugi jezik, što je zaista i za nas bilo potpuno neočekivano. Mi smo najviše očekivali eventualni plasman u polufinale, međutim, evo, stigli smo dalje od toga. Pored toga, obavezno moramo pomenuti Viktora Prlju i Gorana Jankulovskog, koji su, osim toga što su bili u top 10 govornika, takođe, oni su postigli istorijski uspeh i bili prvi tim kojima engleski nije maternji jezik, a koji je uspeo da se plasira u kategoriju engleski kao maternji jezik, a i drugi tim uopšte u istoriji debate koji je zapravo takvu stvar uspeo da uradi, što dokazuje da od organizovanja, posebno od organizovanja Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva 2012. u Beogradu, debatna zajednica u Srbiji vrlo brzo uzlaznom putanju.
Vrlo veliki korac, je li tako, Stefane? Ovo što ste vi zaslužili kao nagrade jeste veliko. Prvi i drugi govornik sveta, Helena, i ti delite prvo i drugo mesto. Koliko je to vama značajno? Evo sad tebe pitam, pa u njeno ime da čujemo i to.
Nama je svakako značajno sad baš kad je Helena spomenula Evropsko prvenstvo. Ja se sećam, to je bilo pre godinu i po dana. Mi smo bili volonteri na tom Evropskom prvenstvu, dakle pomagali smo okolo ljudima, nosili smo boce sa vodom. Ja sam bežao malo sa volonterskih dužnosti da bi išao da slušam debate gde su bili najbolji timovi na svetu.
To je kao u tenisu da nosite loptice.
Da. I onda jednog trenutka dođete i zapravo vama neko vama donosi vodu, neko se oko vas tu cima i samo odjednom dođete na binu i tu je 300 ljudi koji vas sluša. Zaista neverovatan osjećaj i ja mislim da smo ostvarili više nego što smo se nadali i zaista se nadam da ćemo nastaviti u ovakvom duhu.
Ovo je inače najveće studentsko okupljanje na svetu, 250 univerziteta, 400 timova, je li to taj podatak?
Ovo je najveće studentsko okupljanje na svetu posle univerzijade.
Da, koje stvarno jeste široko zastupljeno. E sad, ono što je takođe jedno zanimljivo pitanje kada je o debati reč, o čemu možda ljudi ne razmišljaju često i dovoljno, je da je debata u suštinski u svakoj pori života ljudskog, od diskusije s prijateljima preko političkih neistomišljenika s kojima debatujemo do nekih, kako sam na početku pomenula, unutrašnjih debata kada balansiramo jednu i drugu stranu za donošenje odluke. Koliko to vama jeste tako u životu, Helena? Debata jeste sam život.
Ja mislim da debata jeste sam život, a da bavljenje debatom vam pomaže da vam ta debata koja je deo vašeg života bude kvalitetnija i konciznija, zato što prosto naučite da u 15 minuta dođete do argumentacije šta je najbolje za i šta je najbolje protiv, a onda ste sposobni da to elaborirate u 7 minuta koliko traje jedan debatni govor u svakoj rundi. I mislim da je pored toga dobro zato što se debata bavi bilo kojim pitanjem koje je aktuelno i koje je društveno pitanje, tako da širi opseg stvari o kojima razmišljate i naravno širi broj argumenata koje imate za ili protiv za svaku temu o kojoj razmišljate i na kraju pomaže vam da sve što vam serviraju danas, što se jako često dešava, ne prihvatite tako olako, jer preispitivanje postaje nešto što je sastavni deo života svakog debatera.
Vi dobijete teme, Stefane, vrlo kratko pre samog nastupa, da tako kažem, pre same debate. Ne znate tačno, osim što znate da će biti neka aktualna društvena tema, o čemu ćete govoriti?
Da, dobijemo 15 minuta otprilike pred početak same debate, dobijemo temu koju ćemo debatovati, nekoliko minuta pre teme dobijemo i poziciju koju ćemo braniti, dakle da li ćemo biti za ili protiv teme, i to zaista mogu da budu najrazličitije oblasti. Ume često da bude nešto srodno ovome što studiramo, dakle može da bude politički, nešto vezano za političke nauke ili za ekonomiju, ali može da bude i nešto potpuno nevezano za to, ti poput sad smo na svetskom prvenstvu imali temu o tome da li su veze za jedno veče dobre za društvo, tako da zaista razne stvari mogu da dođu kao
i
tema.
I kako je onda, zanimljivo je pitati, kako se vi pripremate? To je kao kad imate test opšte kulture, morate da pripremate šta? Sve, mislim. Kad se pripremate za debatu, vi zapravo čitate, pratite neke savremene tokove i onoga što se događa u društvu, u celini?
Pa u suštini, kao što sam rekla, predmet debate može biti svako aktualno društveno pitanje, tako da u principu debater mora biti stalno informisan. Mora pratiti sve važne internet sajtove, čitati bitne novine i časopise poput Ekonomista, vesti koje šalje BBC i tome slično. Pored toga, bitno je da razmišljate, bitno je da se stalno pitate koje su to pitanja važna i na koji način mi možemo da doprinesemo da se određeni problemi u društvu reše. I naravno, pored toga, otvorena komunikacija, odnosno akademska mreža koja okuplja sve debatne klubove, redovno organizuje radionice na različitim fakultetima i srednjim školama, gde se u stvari uvežbavaju debatne veštine i gde se radi praksa, odnosno debatuje sa različitim timovima. Tako da sve to zajedno.
Da, to je to. Vi ćete sad imati prilike da budete za i protiv nekih od tema koje smo ovde namerili da objasnimo u formi debate, ali da pitam pre nego što počnemo, koliko je teško kada dobijete poziciju, jer radi se po uzoru na britanski parlament, je li tako? I onda se postavi tema, ovaj dom smatra to i to, pa sad jedan je za, jedan je protiv. Da. Ako niste za ili ako niste protiv, koliko je teško, koliko je dobro kad je usklađeno vaše lično mišljenje i da li uopšte postoji lično mišljenje na svaku temu, Stefane?
Pa ne postoji mišljenje na svaku temu, ali postoje teme o kojima ljudi mogu da, o kojima možemo da imamo baš naša sredstvena mišljenja. Primjer, zanimljivost je da Helena i ja imamo potpuno drugačije poglede na ekonomiju, gde je ona više levičar, ja sam malo više desničar. Tako da
a vas dvoje ste tim, ili tako?
Da, nas dvoje smo tim, tako da u tom smislu funkcionišemo. Nekad se desi da se složimo, da smo na istoj strani u nekoj temi, ali mislim da je nama bolje ide zapravo teme, ne znam da li se Helena slaže, gde branimo nešto sa čime se lično ne slažemo, jer tu smo dosta neutralniji u tome kada iznosimo svoje stavove, odnosno mnogo smo objektivni, mnogo više argumentujemo to, a mnogo su manje šanse da nas ponesu emocije samo zato što mi u nešto verujemo.
A to je jako zanimljivo zapažanje. Znači, činiti se da vam bolje ide kada niste za, a govorite van svog emocionalnog stava, ali tako?
Čini mi se da je tako. Čini mi se da tu, zato što su debati meri isključivo argumentacije koje iznosimo, redko kada se mere to koliko da li smo emotivni u toku govora ili kakav stil imamo. Tako da mislim da kada branimo nešto u što ne verujemo, mnogo se više skoncentrišemo isključivo na argumentaciju i mnogo su manje šanse da nas ponesu te emocije.
Jedna tema o kojoj ćete debatovati ovde u studiju Radio Beograda, jedan naravno u kraćem obimu, ali nadam se da ćemo čuti mnogo dobrih argumenata, je da li je dobar izbor ili ovaj dom smatra da je dobar izbor graditi karijeru u Srbiji. To je bilo nešto o čemu sam ja želela da čujem vaše mišljenje. Kako ste se dogovorili ovog puta, kao tim se razdvajate, jedan je na poziciji za, jedan protiv, ja vam neću određivati.
No, igrali smo zimi za mizom.
I šta je ispalo?
Pa, da će on biti za to da je dobro graditi karijeru u Srbiji, da ću ja biti za to da je to loše.
Loš izbor. Htela sam da pitam, ko prvi govori u debatama?
Vlada. Oni predlažu rezoluciju, koji su saglasni sa rezolucijom.
Vlada, dakle, predlaže sada ovo da je dobro, pa počinje Stefan.
Pa što se tiče građenja karijera u Srbiji, ja sam uspeo ukratko da izdvojim neka četiri razloga, zašto mislim da i pored svih nekih problema koji postoje, ipak savršeno dobro pokušati da izradimo karijeru u Srbiji. Pre svega, mislim da je problem koji često postoje društvo nešto što naši ljudi zanemaruju, to što zapravo i mi imamo često pogrešnu sliku o tome šta treba da uradimo za karijeru. Ovde postoji stav u društvu, i to mene užasno nervira, i pored toga što sam ja isto lično student, to da ukoliko ne završite fakultet, vi niste uspeli u životu, vi niste ništa postigli od sebe, i to je sramota. Kao da je sramota da se neko bavi nekim stručnim zanimanjem. U zemljama poput Nemačke ili Švajcarske, jako mali broj ljudi ima završen fakultet i uopšte nije sramota da se bavite nekim stručnim poslom, da budete zlatar ili obućar. Dok ovde postoji ta slika, ako ne završite fakultet, vi ste neuspeli. Zato mnogi ljudi upisuju fakultete čisto da bi nešto završili i zbog toga mladi kasnije ulaze u karijere ili ne znaju čime hoće da se bave, zato imamo inflaciju menadžerskog zanimanja trenutno. Osim toga, mi smo, hvala Bogu, imali priliku da dosta putujemo i zaista nije na drugim mestima u svetu situacija drastično bolja nego u Srbiji. Svuda postoje ogroman problem sa nezaposlenošću mladih. U Španiji je to 50%, ovde je 40%. Ima zemalja koje su gore od naše, ali čak i u Nemačkoj je to oko 30%. Dakle, svuda je problem sa zaposlenošću mladih. To je strukturni problem i ne mislim da će biti bilo kome značajno bolje ako ode iz Srbije. Osim toga, veliki problem za naše mlade jeste to što postoji manjak inicijative. Mnogi očekuju da će posao da dođe sa neba, da će svi problemi sami od sebe da se reše, a vrlo često imamo problem da preduzmemo inicijativu, da nešto sami organizujemo ili da nešto sami uradimo. A i četvrto, mislim da sama činjenica da je neko odrastao ovde znači da je ipak naviknut na naš sistem vrednosti, na to kako ovde funkcionišemo. Ja sam isto čuo priče mnogih gastarbajtera da bukvalno ljudi samo rade i spavaju i da je jako teško navići se na druge zemlje, na sisteme vrednosti koje tamo vladaju i da se prilagodite tamo. Tako da mislim da u globalu, ako mladi ostali u Srbiji, da će pre da ostvare svoju sreću nego ako odu iz nje.
Protiv.
Protiv. Ja takođe imam 4 razloga. Dakle, počela bih od toga da se Srbija trenutno suočava s velikim problemom odliva mozgova, što dovodi do toga da najbolji, najkvalitetniji ljudi koji bi mogli da pruže najbolje obrazovanje mladim ljudima danas, više, nažalost, nisu ovde. Samim tim, kvalitet obrazovanja koji postoji je dosta lošiji, što mladim ljudima daleko otežava da započnu neku uspešniju karijeru, i sa druge strane, taj odliv mozgova takođe jeste nešto što demotiviše mlade ljude da uopšte krenu u izgradnju karijere u sopstvenoj zemlji i više im daje motivaciju da odu dalje. Druga stvar koja takođe mislim da stvara veliki problem jeste i jako loši uslovi koji postoje trenutno na tržištu rada. Dakle, plate koje trenutno su mladima zaposlene su ili su više niske da bi moglo da dođe do neke, na primjer, akumulacije kapitala koja bi tim mladim ljudima pomogla da oni dalje investiraju i da u suštini imaju bilo kakvu mogućnost da razviju svoju karijeru. Mi živimo u kapitalističkom vremenu u kojoj u suštini štednja, novac koji imate da investirate, nešto što je u stvari pogon za vaš dalji napredak u karijeri, a loša prava radnika koja danas trenutno postoje kod nas jesu nešto što otežava mladima da taj isti kapital akumuliraju. Pored toga, mislim da postoji jako veliki problem prevelikog broja kvalifikovanih ljudi koji jesu završili fakultet, i ja smatram da svako ko želi da završi fakultet, ako je to veliki broj ljudi koji želi to da uradi, mislim da to treba da se desi, mislim da za takve ljude uvek treba da ostane mesta. Nažalost, za takve ljude nema mesta, i kao četvrti razlog zašto mislim da za njih nema mesta i zašto se i otežava mladima da grade karijeru u Srbiji jeste kadrovsko zapošljavanje. Dakle, veliki broj ljudi prosto ne dobija određenu poziciju u nekoj firmi, na primjer, zato što su kvalitetni ili zato što su sposobni ili zato što su na intervju za posao se pokazali kao najbolji, već se to često dešava zato što poznaju direktora firme ili su prijatelji nekog prijatelja i tako dalje i tako dalje. Mislim da sve te 4 stvari zajedno jako demotivišuće utiču na mlade ljude da ostvare karijeru, a sa druge strane, s obzirom na kadrovsko zapošljavanje, zatvara mladim ljudima koji se odluče da na takvu stvar, zatvara im bilo kakvu mogućnost da u tome uspeju.
Odlično, ni sama ne znam šta bih zaključila, osim što imam nameru da vas pitam na ličnom nivou, dakle, jer ovo je jedna od tema koju sam želela da govorimo u ovom današnjem talasanju. Šta biste vi rekli, da li ste doneli već sada odluke, treća godina ste fakulteta oboje, gde ćete graditi svoju karijeru? Stefane?
Pa ja bih volao da ostanem u Srbiji, to je zaista činjenica, zaista mi prije ovde, zato što gledam i druge stvari, kao što sam rekao malo pre, druge stvari u životu osim čistog posla i količine novca koje zarađujete vas čine srećni. Dakle, to su prijatelji sa kojim izlazite, to je porodica koju viđate redovno, to je kafić u kojem možete da izađete. Recimo, mi smo bili u Indiji sada, u kojoj kafići gotovo ne postoje, zato što naprosto nije deo kulture da ljudi izađu u kafić na piće ili na kafu. To su neke stvari koje ljudima fale kada žive van zemlje, tako da moj lični stav je da bi ja volao da ostanem u Srbiji, ali ukoliko me, nažalost, prilike nateraju na to da odem, onda ću otići, tako da sam pragmatičan što se toga tiče.
Da, i ovo je često razmišljanje. Helena, da li deliš ovo mišljenje?
Da, s tim da ono što bih ja na to dodala jeste, volela bih da imam priliku da odem u inostranstvo, da saznam što više mogu od njih, da vidim šta je to tamo dobro i šta je to tamo loše, a da se onda vratim ovde i da se potrudim da iskustva koja sam stekla tamo primenim ovde na najbolji mogući način i da se potrudim da imam što uspešniju karijeru u svojoj zemlji, jer tu su moji prijatelji, to je moja porodica, a sa druge strane, nema lepše stvari nego da vašoj zemlji i vašem društvu donesete boljitak. Tako da, ako je moguće, volela bih da ostanem ovde.
Helena Ivanov, najbolja govornica sveta, osvojila ovu nagradu na takmičenju u Indiji sa kog se upravo vratila, i sad postoje neka razmišljanja i na tu temu kada je žena tako dobar govornik, šta će ona uraditi u svojoj budućnosti, kažu, ko će nju da oženi? Čula sam i takva razmišljanja.
To jesu jedna od...
Je li to problem, Helena?
Meni, iskreno, što se tiče mog ljubavnog statusa, ja nemam nikakvih problema. Čak evo, ako ljude baš to toliko zanima, vrlo sam srećna i vrlo sam zadovoljna svojim ljubavnim statusom trenutno. Ja ne znam kako bih iskreno komentarisala te komentare koji stižu. Smatram da su oni posledica jednog demotivisanog, neobrazovanog društva koje još uvek ne može da prihvati da svako ko misli treba da bude cenjen, treba da bude poštovan, da svako ko odlučuje da radi i ko odlučuje da se trudi isto toliko treba da se ceni njegov trud i rad. Ja se na to ne bih obazirala, zato što smatram da ljudi koji su svesni uspeha koji smo Stefan i ja i cela debatna zajednica u Indiji ostvarili, mislim da su oni svesni da su ti komentari potpuno nebitni. Ja bih se od toga potpuno ogradila i zahvalila bih se ovom prilikom svima koji su toliko zabrinuti za moj bračni status.
Čuješ ovo, vidiš?
Pa.
Inače, sam pročitala o Heleni mišljenja njenih kolega na sajtu Otvorene komunikacije. Kaže, prvo je bio veliki prasak, a Helena Ivanova je dokaz da ih je bilo dva. No dobro, ono što sam htjela također da upoznamo i slušaoce jeste ta razlika, postoji sad i ta neka tumačenja, ta nagrada koju ste dobili za govorništvo je jedna kategorija, a debatne nagrade su druga kategorija. Ima li tu nekog kvalitativnog neke diferencije u kvalitetu i kakva je ovo zapravo nagrada za govorništvo, jer debata nije govorništvo, to je ipak sučeljavanje stavova.
Da, pa ovako, postoje tri kategorije na svetskom prvenstvu. Dakle, postoji kategorija engleski kao maternji jezik. To je ono što smo već spomenuli da je jedan naš tim uspio da prođe u 16. finala i to je zaista kategorija da je gotovo isključivo prolaz za ljudi koji imaju engleski maternji jezik. Zato što naprosto kada debatujete na vašem maternjem jeziku imate 7 minuta, u velikoj ste prednosti u odnosu na ostale. Postoji kategorija engleski kao drugi jezik. U njoj se najčešće takmiče studenti obično iz Izraela, iz Holandije, iz Nemačke. To su uglavnom zemlje gde studenti imaju prilike da na fakultetima slušaju neke predmete na engleskom, ali im engleski nije primarni jezik na kojem uče. I postoji ta treća kategorija, engleski kao strani jezik, u kojima u kojoj su se takmiče i studenti sa Balkana, kao i iz zemalja Bliskog istoka i Azije, u kojoj učestvuju ljudi koji nisu imali bilo kakav formalni dodir sa engleskim jezikom u toku svog školovanja i odrastanja. Mi smo, dakle, osvojili nagrade za prvog i drugog govornika u kategoriji engleski kao strani jezik, a bili smo u finalu kategoriji engleski kao drugi jezik. Kvalitativno, u debatnom smislu, ja pretpostavljam da je ovo što smo došli do finala kategorije engleski kao drugi jezik malo veći uspeh, naročito zato što smo mi bili prijavljeni kao tim za kategoriju engleski kao strani jezik. Samim tim, mi smo uspeli da prođemo dalje u kategoriji koja je bila jača od naše, od onaj za koje smo bili prijavljeni.
Jasno. Da obratimo još jednu temu u formi debate. Hajde da idemo na zanimljiva je tema. Ovaj dom smatra da su za loše uzore mladima odgovorni mediji. Ko je za, ko je protiv?
Ja sam za. Dakle, sam okrivila medije. Dakle, počela bih s time da smatram da mediji imaju jako veliki uticaj u društvu, pogotovo danas kada je tehnologija toliko razvijena da bilo šta može da se raširi u jednoj sekundi. Mislim da su važni prvo zato što stvaraju diskurs unutar jedne zemlje time što plasiraju aktivna društvena pitanja i mišljenje ljudi o tim aktivnim društvenim pitanjima. Iz drugog razloga zato što mediji predstavljaju jedan od najvećih kontakata koji narod ima sa tim političarima, sa poznatim ljudima itd. Samim tim mislim da mediji imaju jako veliki uticaj na to ko je slušan, ko je popularan i ko je voljen. Mislim da je problem što danas mediji preveliku pažnju posvećuju nebitnim ljudima, kao što je Milica Oro, kao što je Soraya, kao što su starlete. One se stavljaju u fokus i one ulaze u diskurs. Problem koji tada nastaje jeste da prvo dolazi do velike, to moram reći, objektivizacije žena. I onda imate situaciju da je glavno pitanje nakon...
A je dozvoljeno da Stefan reaguje glasno za vreme debatovanja?
Ima pravo da mi postavi pitanje, a moj je izbor da li ćemo ga dati ili ne.
Možda ćemo i to čuti, dobro. Možda.
Dakle, prvo bih rekla da dolazi do objektivizacije žena, upravo te starlete staju u fokus i onda imate situaciju da prvi govornik sveta, odnosno ja, bude glavno pitanje ko je moj bračni status, da li će mene neko ženiti ili napraviti. Drugi problem je što se daje mnogo manji fokus obrazovanim ljudima, pametnim ljudima, ljudi koji zaista trude, koji zaista rade, ili čak kada ti ljudi nešto i postignu, opet oni nisu bitni. Što njih svakako demotiviše da nastave da rade, što njih zapravo dovodi u situaciju da pitaju a što sve ovo radim. I na kraju mislim da veliki broj ljudi želi da bude popularan. Želi da bude voljen od strane većine, želi da bude u fokusu i u centru pažnje, a u trenutku kada vidite da ljudi poput tih starleta bivaju stavljeni u centar pažnje, vi shvatate da je jedini način da vi dostignete tu vašu želju, a to je da se vama priča, da budete kao oni. I to je trenutak u kome oni postaju uzori. A zbog svih ovih razloga, njihovog totalnog neobrazovanja, bilo kakvog interesovanja za bilo koje društvena pitanja, nikakvog doprinosa, oni jesu loši uzori i zato krivimo medije, jer imaju preveliki uticaj, a sa velikim uticajem mora doći i velika odgovornost za svoje postupke.
Sad pretpostavljam da će Stefan Stefan to da brani stavom da nisu samo mediji odgovorni, jer ovo je neosporno. Šta ti misliš?
Delom to. Zanimljivo si da ja mislim da je ovo tema da Helena i ja zapravo stojimo na strani naših ličnih stavova. Samim tim i ja zaista mislim da mediji nemaju naročito veliku odgovornost za to što, recimo, mladi imaju loše uzore imam par razloga. Prvo, ne mislim da mediji uvek nužno kreiraju diskurs. Ja mislim da mediji često puštaju ono što ljudi žele da gledaju. Mislim da je ono, to što ljudi žele da gledaju, ne znam, neke starlete ili neke različite reality je posledica toga što je naprosto postoji interesovanje za to. Ukoliko neko želi da gleda ili da sluša klasičnu muziku, on to može da radi. Postoji RTS Digital gde to može da se sluša, ali je point u tome da je naprosto to postoji samo da bi ljudi mogli da gledaju ono što žele.
Helena je digla ruku, izvini.
Ne.
Znači, odbija se pitanje.
I suštinski mislim da ako ljudi imaju problem sa time da mogu uvek da promene kanal, mislim da nije toliko drastični problem i mislim da mediji više se dodvoravaju željama njihovih gledalaca ili slušalaca pre nego što imaju neku aktivnu ulogu u kreiranju diskursa. A osim toga, mislim da mnogi mediji, osim toga što puštaju program koji ljudi žele da gledaju, često i puštaju nešto što, recimo, ljude obraze. Ta dva idu jedno s drugim. Ne mislim da medijima samo dominira šun materijal, često postoji miks između ta dva i mislim da čak ako hoćete da menjate društvo da se to preradi tako što prvo pustite ljudima nešto jednostavno što žele da gledaju, a posle toga može da bude i RTS Digital, recimo. A osim toga, da, i vi ste upravo ovo što ste rekli, postoji drugi faktori koji utiču na to, recimo, mislim da roditelje zanemarujemo kao faktor. Ako se mladi ugledaju na neke loše uzore, na to najveći utjecaj imaju roditelji. Šta im oni zapravo govore?
Pa pustite ih da gledaju televiziju.
Pustite ih da gledaju, ali evo u situaciji gde to ne postoji, gde ne postoje takvi programi na televiziju, oni će naći nekoga drugog kao uzora. Bilo da to neki lokalni baja ili neko koga nisu videli na televiziji, nego nekoga ko su videli da je obučen na izvesan način na ulici. Dakle, roditelji tu imaju ključnu ulogu i ako se ne budu neki loši uzori propagirali kroz medije, propagirat će se preko interneta. Danas u Srbiji 3 miliona ljudi ima Facebook. Dakle, postoji mnogi drugi mediji kroz koje ljudi mogu da pristupe različitim lošim uzorima. Ne mislim da su ključni danas klasični mediji. I najzad, kao što sam rekao, ljudi će uvijek moći da nađu neke loše uzore, a mediji već postepeno menjaju društvo.
Da li se praktikuje, evo mi ćemo da ispraktikujemo jednu pauzu u debati, malu, da se malo odmorimo, pa ćemo da nastavimo. Imamo još zanimljivih tema za Stefana Siridžanskog i Helenu Ivanu, koji su naši gosti. There's a fire starting in my heart, reaching a fever. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.
Thank you. Eko.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Walter Mitty je sasvim običan momak koji vodi monotoni i dosadan život. On sanje najavi i živi u snovima. U jednom trenutku odlučuje da krene na putovanje koje će prevazići sve njegove fantazije. Ben Stiller u filmu Tajni život Waltera Mittya. Pred premijernom bioskopima od 4. januara. Distribucija Megacom Film.
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Danas časova 37 minuta, debatujemo u studiju Radio Beograda 1. Naši gosti su Helena Ivanov i Stefan Siriđanski, koji su prvi govornici na debatnoj olimpijadi, prvo i drugo mesto u govorništvu na debatnoj olimpijadi u Indiji. Znate, već o njima se govori ovih dana. Veliki uspeh Fakulteta političkih nauka i Fakulteta organizacionih nauka ulaskom u finale na ovom debatnom prvenstvu. Malo pre smo razgovarali o tome, o uzorima za mlade. I naše teme koje smo odabrali jesu vrlo često i povezane u ovoj emisiji sa mladima, ali ono što bi bilo zanimljivo posle ovakve jedne debate čuti i od vas dvoje, da li imaju mladi dovoljno svesti o tome da iako im ne odgovara ono što u današnjem društvu jeste slika kako živimo, možda mogu na pojedinačnom nivou, trudeći se, da pomere malo. Da li se tako mogu pomerati granice? Šta o tome mislite?
Ja se nadam da mogu. Ja se nadam da svaka individua koja ima želju da pomeri ovo društvo, samo treba da bude dovoljno motivisana da uradi tako nešto. Mislim da je u nekim društvima lakše da se takva stvar uradi, mislim da je u nekim društvima teže da se takva stvar uradi, ali verujem da se sve na kraju svede na snagu volje. Ja stvarno verujem ono što je Arthur Schopenhauer rekao, a to je da volja upravlja kosmosom i da svako ko nešto želi, ako to dovoljno želi, onda će to svakako moći da se desi.
Od kada ste, Stefane, Helena i ti u timu?
Od samog početka bavljenja debatom i po tome smo donekli neobični, zato što najčešće ljudi kada počnu da se bave debatom, mi smo počeli na prvoj godini studija, dakle pre 2 godine i recimo 3 meseca da se bavimo debatom. Najčešće ljudi isprobavaju sa različitim ljudima. Prvo dođu sa, obično dođu sa nekim drugarom, prijateljom i onda sa njima debatuju, pa vrlo moguće da se lično slažu, ali da kao tim ne funkcionišu sjajno.
A kako je kod vas?
Mi se i lično, odnosno i privatno slažemo dobro, a i debatno može čak još bolje.
A u mišljenjima, evo, ti često imaš reakciju na ono što Helena govori, koja je ili dobronameran smeh ili možda nekad i protivnički stav.
Pa negde se slažemo, negde ne, ali ono što je meni najbitnije kada smo u debati, koju god stranu da branimo, recimo ako branimo stranu gde se ja slažem, a ona ne slaže lično, uvek možemo da se dogovorimo da to branimo. Dakle, uspevamo da isključimo naše lične stavove i uspevamo da funkcionišemo vrlo efikasno kao tim, što mislim da je baš jedna od najznačajnijih stvari koja je doprinela ovom uspehu. To što smo toliko dugo zajedno kao tim.
Dobro, sad ćemo da sučeljavamo ponovo stavove. Izabrali smo temu s obzirom da ste dobili te nagrade za govorništvo, da ocenimo i diskurs ili veštinu govorništva na političkoj sceni Srbije. Pitanje je ili stav vlade je da je diskurs na političkoj sceni Srbije kvalitetan i tolerantan. Za je Helena, prva govori.
Jeste, izvolite. Dakle, ja bih rekla da ne možemo reći da je trenutni diskurs u Srbiji potpuno savršen i da na njemu ništa ne treba popravljati. Međutim, mislim da se veliki napredak desio i mislim da naš diskurs možemo nazvati kvalitetnim i tolerantnim. Prvo zato što, na primjer, za razliku od Grčke, više ne postoje antisistemske partije, što znači da demokratija postaje prihvaćen sistem unutar našeg društva, da se svi zvaničnici, predsjednik države biraju na opštim, neposrednim i tajnim izborima, da ne postoje veći incidenti povodom tog pitanja. I smatram da je to prva stvar koja je doprinela kvalitetnijem diskursu. Druga stvar, mislim da između političkih partija, iako postoji konkurentski odnos i naravno negativni kampanje kritike koje su upućene na račun drugih, ipak ne postoje više neprijateljski odnosi kao što je to nekada bilo. Više ne postoji pištolje u skupštini i slični incidenti koji su se dešavali ranije, već se diskusija u tom parlamentu ipak dešava. Naravno, ona može biti dalje usavršavana, ali s obzirom da kada pogledamo unazad možemo videti da se progres dešavao, verujemo da će se taj progres i dalje dešavati. I ono što takođe želimo da kažemo jeste da više ne postoji to plasiranje konflikta između susednih nacija, već zapravo pokušavamo da uđemo u jedan period saradnje, komunikacije, poboljšavanja individualnog položaja svih država koje se nalaze u regionu, što znači da u stvari umesto sukoba i jedne destruktivne argumentacije, odnosno koja čak nije ni bila argumentacija, već samo jedna destrukcija koju smo imali prilike da gledamo u prošlosti, sada možemo videti iznošenje različitih mišljenja, sučeljavanje tih različitih mišljenja, truda da se dođe do nekog konstruktivnog rešenja, a činjenica da u diskurs ponekada uđu neke nebitne stvari zbog kojih lako možemo reći da naš diskurs ne valja, na to moramo reći da prosto te stvari se svuda dešavaju, pa tako imamo primer kampanje za američkog predsednika gde u jednom glavno pitanje vezano za Mita Romnija bilo da li je njegov pas bio na krovu ili nije i šta se sa njim dešava. Prosto takve stvari će uvek ući u diskurs, o tim stvarima će se uvek pričati, ali dokle god postoji dijalog i dokle god postoji zajednička težnja ka boljem rešenju, mislim da se diskurs može nazvati tolerantnim.
Šta kaže opozicija, Stefan Siđanski?
Dakle, format debate kojim se mi bavimo jeste britanski parlamentarni format, odnosno on postoji po ugledu na britanski parlament. Konkretno, već sam spomenuo malo prije, isključivo se meri snaga argumentacije, odnosno to da li su argumenti validni. Glavni problem koji ja vidim, koji još uvijek postoji u našem političkom diskursu, jeste užasno velika količina logičkih grešaka, pozivanja na emocije, na autoritete, na tradiciju i tako dalje, koja se pojavljaju među političkim partijama. Sad ja neću lično imena da prozivam ljudi, ali hoću za tri najveće političke partije u zemlji sam ja uspio da izdvojim po jednu veliku logičku grešku koje su redovno pravile u kampanjama i koje su ljudima opšte poznate, a mislim da za svaku partiju mogu, da bi se za svaku partiju kad bismo imali vremena mogli po nešto da izdvojimo. Recimo, Srpska napredna stranka koja je trenutno vladajuća partija jeste konstantno kada bi bili napadnuti po različitim pitanjima, bi rekli da, ali se na to niste žalili prethodnih 12 godina, niste se žalili na to kada je druga partija bila na vlasti, što je klasična logička greška zar i ti, gde oni govore da samo zato što je neko drugi radio stvari jednako loše ili gore, da samim tim oni nemaju odgovornost. S druge strane, Demokratska stranka recimo konstantno pravi, naročito pravila u kampanji na izborima, logičku grešku zastrašivanja ljudi, da su govorili da to je suštinski logička greška klizave padine, da jedna sitnica može da dovede do katastrofalnih posledica, a to jeste ukoliko glasate za Srpsku naprednu stranku, vratit ćemo se u 90. imat ćemo ratove, sankcije, ogromnu nezaposlenost i tako dalje, što je isto logička greška jer to je preterivanje i ništa toga se nije desilo. I najzad, Socijalistička partija Srbije, često se kod njih javlja logička greška napada na ličnosti. Recimo, jednog političara domaćeg su optužili, on je izneo izvesne stavove, čini mi se, protiv Evropske unije i oni su rekli za njega da šta on priča, njemu deca studiraju u Evropi, što je napad na ličnost, zato što se oni nisu sukobili sa razlozima koje je taj političar izneo, već su samo napali njega na osnovu toga šta njegova deca rade, što je bežanje od argumenata i to je glavni problem koji dan danas postoji u srpskom političkom diskursu, to jeste da partije ne sučeljavaju zaista argumente, već iznose svoje priče koje često prolaze jedna pored drugih i to je, ja sam imao veliku sreću u avgustu mesecu da prisustvujem debati u britanskom parlamentu. Imao redovno zapravo, ne znam koliko ljudi to radi, ali ja redovno pratim i domaću skupštinu, šta se tu dešava, kako izgledaju rasprave po skupštinskim odborima i glavna razlika koju sam ja primetio jeste da u britanskoj skupštini vlada i opozicija slušaju jedni drugima odgovaraju. No, glavni problem koji ja vidim u našem političkom diskursu jeste što partije i političari najčešće samo govore svoju priču i ponavljaju bez da se sučeljavaju sa argumentacijom susedne strane. I to je glavni problem u političkom diskursu danas.
Autizam i logičke greške, ali pitala bih te sada, na početku si istakao da se radi po uzoru na britanski parlament i da su važni argumenti. Da li je to bio komentar na Helenin debatu, to jest na Helenin govor o tome da je dobar politički diskurs u Srbiji? Da li ona nije imala argumente?
Ja se mogu složiti sa njom da je diskurs bolji nego što je bio. Dakle, zaista mislim da nije naročito debatabilno to da li je diskurs u Srbiji bolji nego 90-ih. Naravno da jeste, ali mislim da je dalje prilično loš i da samo to što se recimo u Americi raspravlja o jednako beznačajnim pitanjima ne znači da samim tim to treba da se radi i kod nas, što je isto neki primjer logičke greške.
Koliko po vašem mišljenju za Univerzitet u Srbiji u celini ovakvi uspesi pojedinih studenata koji su doneti naravno i timskim radom i samim trudom fakulteta, u ovom slučaju političkih nauka i organizacionih, znači za naš univerzitet i za njegovu poziciju na šangajskoj listi ili u svetu uopšte, kako god?
Pa znači pre svega za početak za položaj u međunarodnoj debatnoj zajednici. Dakle, svi debateri koji sada dolaze sa univerziteta u Beogradu imaće daleko respektabilniju poziciju. Prvo zbog uspeha koje naravno stvaraju Fakultet organizacionih nauka, naravno i zbog uspeha koji smo mi ostvarili. Druga stvar, mislim da se svakako podiže rejting institucije univerziteta u Beogradu, pre svega zato što na svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu učestvuju neki od najprestižnijih evropskih, a i svetskih fakulteta. Pa tako, na primjer, kategoriju engleski kao maternji jezik ove godine osvojio Harvard, koji je na skoro svim listama na internetu tu prvi fakultet i najbolji fakultet na svetu. Činjenica da su se sva tri tima koja su debatovala za Univerzitet u Beogradu prošla dalje, da je jedan od tih uspeo da završi u kategoriji engleski kao maternji jezika, da je jedan bio na u finalu sveta, govori o činjenici da je Univerzitet u Beogradu sposoban da stvori mlade, kvalitetne ljude koji mogu da budu kompetitivni sa najboljim studentima koji dolaze sa najboljih univerziteta i mislim da to svakako doprinosi rejtingu našeg univerziteta.
I imaš li, Stefane, ti nešto na ovu temu da kažeš ili da pređemo na sledeću debatu?
Ja bih samo dodao to da mislim da je jako korisno, naročito ja sam imao priliku da pričam sa ljudima koji su zaduženi za, koji odnosno sarađuju sa, u vezi sa Erasmus Mundus programom. To je program razmene studenta koji postoji na teritoriji Europske unije i zemalja kandidata i još nekih zemalja koje su recimo relativno bliske Europskoj uniji. I još uvijek je veliki problem to što ne dolazi puno studenata vani u Srbiju na naš univerzitet u Beogradu. Mislim da ovakvi uspjesi, kao i mnogi drugi koje postižu drugi studenti, mogu da pomogu tome da i naš univerzitet postane atraktivniji stranim studentima i da zapravo dobijemo više studenata iz inostranstva, što mislim da u svakom slučaju je jako dobra stvar.
Naša sledeća i pri kraju smo već poslednja, a možda ćemo posle razgovarati o još po nečemu u formi debate, ali evo, tema koju smo se dogovorili da izložimo u formi debate našim slušalcima je da ovaj dom smatra da su ispunjeni uslovi kojima se motivišu najbolji i najkvalitetniji, da su ispunjeni uslovi u društvu. Ko je vlada, ko je opozicija?
Ovaj put je on vlada, a ja sam
on
opozicija.
On je Stefan Sirižanski, yes. Slušamo.
Pa ja mislim da i pored toga što postoje mnogi problemi, da pre svega motivacija dolazi od individu, od toga da ljudi sami sebe pre svega motivišu. Mislim da mladi, ukoliko se potrude, imaju sjajne prilike za uspeh. Ja, igrom slučaja, imam dosta prilike da pričam sa ljudima koji se bave IT-em, odnosno programerstvom i informacijnim tehnologijama i primetio sam da se, recimo, u poslednje vreme užasno veliki broj informacijonih kompanija, firmi pojavilo u Beogradu, tih takozvanih start-upova, tih malih IT firmi. Mislim da mladi, sve dok imaju dobre ideje, mogu da uspeju, mogu da postignu. Ono što je najbitnije koliko ja vidim, jeste upornost i baš ono što sam spomenuo malo pre, to jeste da ne čekamo da prilika dođe sa neba, nego da se sami po sebi potrudimo. Mislim da postoje mnogi problemi i u samom društvu, bilo da je to zapošljavanje preko veze, bilo da je to da se teško dolazi do posla, ali mislim da mladi, ukoliko se potrude, zaista mogu da mogu zaista da postignu najviše. Osim toga, mislim da već i država radi neke stvari koje pomažu mladima. Postoje mnogi stipendije baš za mlade koji postižu izvesne uspehe, to ne znam, Dositeja, Fond za mlade talente daje stipendije, mi primamo republičku stipendiju trenutno, osim toga daju se stipendije za studiju u inostranstvu, postoje programi razmene za Ameriku, za Evropsku uniju. Mislim da postoji motivacija, da već postoje stvari koje mogu da motivišu mlade da uspeju. Ono što je najbitnije po meni jeste da mladi preduzmu inicijativu i da ne posustanu pred problemima koji objektivno postoje.
Helena Ivanović.
Ovako, iako smatram da naravno postoji veliki, vrlo je važno koliko je individua naravno spremna da se posveti, mislim da motivacija za najbolji, najkvalitetniji ne postoji, ili makar postoji za jako mali broj odabranih koji su spremni da upreko svim teškoćama nastave dalje. Ipak mislim da to znači automatski da maksimalni potencijal najboljih koje mi danas možemo da imamo nije ostvaren. Mislim da se prvo mora postaviti pitanje zašto je motivacija i šta je to motivacija. Motivacija u suštini mora predstavljati dokaz da vi kada se trudite, kada radite, kada dajete sve od od sebe da će se taj trud u nekom momentu vašeg života isplatiti. Mislim da to važi za većinu ljudi koji jesu najbolji, najkvalitetniji. Pre svega zato što potrebno je jako veliko odricanje da biste vi svoj potencijal maksimalno ostvariti. Morate da se odreknete svakodnevnih uživanja, izlazaka sa prijatelja, časkanja sa porodicom. Potrebno je da mnogo radite, da mnogo stepenika preskočite, da biste vi zapravo bili motivisani. A onda na kraju, naravno, i da vam taj dok, da vam taj rad bude isplativ, odnosno da se ono što ste vi želeli ostvari. To se danas, nažalost, ne dešava. Prvo, jako je teško naći posao, što dokazuje da to koliko se vi trudite, radite, obrazujete se, nužno ne mora da znači da će se vama taj trud isplatiti. Druga situacija, susrećete se sa činjenicom da ljudi koji mnogo manje rade, koji se mnogo manje trude i koji su mnogo manje sposobni, prođu mnogo, mnogo bolje, pa se onda zapitate da li uopšte ima svrhe i smisla da se ja odričem nekih stvari u svom životu, da na kraju ništa ne bih dobio, a da bih uz to još gledao ljude koji su manje sposobni od mene da budu na nekoj poziciji. Treće, na kraju vidite da gomila tih najboljih zapravo ide. I onda se vi zapitate, pa zašto ja ne bih otišao, a sa druge strane se i suočavate sa time da je jako teško da se ode. Ostavljate porodicu, ostavljate prijatelje, ostavljate sistem vrednosti i normi koji ste naučili, na koji ste navikli, iz kojeg dolazite. Na kraju krajeva okrećete se od svoje zemlje i kao najbolji ili potencijalno najbolji znate da vašoj zemlji ne možete da pružite nikakav uspeh, a onda na kraju dolazite u situaciju da čak ako smognete snage da odete, pitanje je koliko ćete vi tamo zapravo moći da budete najbolji, jer vam ovde nije pruženo ono što vam je neophodno da biste sve svoje potencijale mogli da usavršite. I mislim da sve to zajedno jako demotiviše ljude, jer ne znaju da li da ostanu, da li da odu, da li da rade, da li da ne rade, a onda na sve to možete i da dodate kulturu u našem društvu koja je nažalost postala svakodnevica, a to je da vam svi kažu ma nećete uspeti, ma ovde niko ne uspeva, ma ovde samo treba da se jure poznanici i poznanstva. Mislim da sve to zajedno drastično umanjuje procenat ljudi koji imaju potencijala da budu najbolji, najkvalitetniji i da dovedu progres u ovo društvo, da prosto dignu ruke ili da odu napolje. I zato mislim da motivacije nažalost nema ili bar ne koliko bi moglo da bude.
I sada u tim debatama koje vodite na takmičenjima, kada se sasluša stav za i stav protiv, ima li tu neke ocene u tom smislu ko je bio jači, onaj koji je govorio za ili koji je govorio protiv, ili se samo ocenjuje debatni nastup?
Pa, dakle, ocenjuje se kvalitet argumentacije. Postoje 4 tima i postoje sudije. I sudije ocenjuju ko je njih najviše ubedio. Sad, sudija je, ideja sudije je da to prosečan inteligentni glasač. To je osoba koja nije ni iz jedne posebne zemlje, to je ideja iza sudije. Dakle, on nije ni iz jedne posebne zemlje, to je informisan globalni svetski građanin. I njega ubeđuje argumentacija, njega ne ubeđuju logičke greške koje sam spominjao malo, pa njega ubeđuje snaga argumenta različitih strana i on na osnovu toga daje timovima u debati pozicije od prvog do četvrtog, a individualnim govornicima daje govorničke poene i na osnovu te pozicije u debati koje dobije tim se određuje ko će proći dalje u četvrtfinale, kasnije polufinale i finale, a na osnovu individualnih govorničkih poena se određuje ko će biti najbolji govornik i najbolje govornice turnira.
Mnogo puta ste uspeli da ubedite sudije u onom takmičenju da ste bili bolji, je li tako? Ono što bi ja za kraj sam evo ostavila to pitanje, čini mi se da je to veliki problem ne samo među mladima, nego uopšte u duhu našeg društva, je to da smo pojedinačno često veoma dobri, veoma uspešni, da timski nismo baš najbolji, da su ta takmičenja zapravo nešto što nas motiviše, takmičenja između pojedinaca. Da li biste se složili sa tim da to stvara probleme u vezi sa napretkom jednog društva? Dakle, da nemamo neki izraženo jasan motiv za timskim radom.
Da, i ja mislim da je debata zato fenomenalna, zato što je debata čisto timski sport. Dakle, iako postoji taj trenutak davanja govorničkih poena gde se individualno neko pozicionira na tom na toj govorničkoj listi ko je prvi, drugi, treći i tako dalje, vi bez vašeg partnera apsolutno ništa ne možete da postignete u debati, zato što vaših 7 minuta ne znači ništa bez 7 minuta vašeg partnera. Što se tiče tog problema, tog individualizma i te kompeticije, ja mislim da je tu, i sad bi mi Siriđanski rekao da sam preveliki levičar, kapitalizam malo previše odneo maha. Stavio nam je kao ideju profit, stavio nam je kao ideju samo pobedu i skrenuo nam je fokus sa samog uživanja u takmičenju. Mi smo zaboravili da uživamo u tome da stičemo nova saznanja. Zaboravili smo da uživamo u tome da u tom takmičenju poznajemo neke super ljude i čujemo neka super mišljenja i stičemo neka fenomenalna iskustva koja nam dalje pomažu da budemo bolji i u tom takmičenju i u životu i u međuljudskim odnosima. Jedini fokus nam pada na pobedu. A u trenutku kad nam to pada, fokus isključivo pada na pobedu, prvo gubite sve prednosti koje samo takmičenje i sama priprema za takmičenje može da vam pruži, drugi problem je što svi vam postaju neprijatelji. A ja zaista duboko verujem da čovjek jako socijalno biće i da čovjek može da uspe i da ide napred mnogo brže i mnogo kvalitetnije samo kada je u nekoj zajednici, kada je neko njegov pored njega. A mislim da današnji sistem nam nameće da smo uvek sami, da uvek sve moramo sami, da će svi drugi da se uvek trude da rade protiv nas i ta cela priča na kraju u nekom trenutku postaje realnost. Ali mislim, zato postoje stvari kao što je debata i zato bih ja stvarno preporučila svim mladim ljudima. Prvo jer neguje timski duh, drugo jer upoznate fenomenalne ljude sa mnogih govornih područja, mnogih nacija, mnogih religija, treće jer proputujete ceo svet, četvrto jer saznate toliku količinu informacija koje vam u životu može značiti i na kraju jer naučite da lepo i koncizno sastavite ono što mislite.
Prvi govornik sveta na studentskoj debati ostavio je drugom govorniku sveta samo 2 minuta da kaže isto o ovome neko svoje mišljenje.
Pa dobro, ja mislim da jeste donekle problem taj destruktivni individualizam kada ljudi gledaju jedni druge da sapliću na svakom koraku, ali ovo ne deo da se, naravno ja ne slažem sa Helenom, ja mislim da on, to postojanje kompeticije među ljudi generalno da dovodi do toga da se trudimo da budemo bolji. Mislim da razlog, na primjer, zašto smo i mi uspeli da dođemo ovako daleko, jeste što je sada konačno debatna zajednica u Srbiji toliko jaka i da imamo toliko kvalitetnih timova. Recimo, imali smo 3 tima koje su uspjela da prođu dalje na svetskom prvenstvu, da baš ta želja da budemo bolji jedni od drugih je ono što nas i gura da idemo napred i ne mislim da je to uvek destruktivno. Mislim da bili smo na drugom najvećem studentskom takmičenju na svetu, bilo ljudi iz gotovo 100 zemalja i jesmo se takmičili, jesmo ciljali na pobedu, ali osim toga smo i upoznali mnogo, mnogo različitih ljudi, upoznali smo jednu potpuno novu kulturu, nov sistem vrednosti, proputovali smo, imali smo, bio nam je super provod, tako da ne mislim da nas je toliko ovaj kapitalizam i robonovčana privreda upropastila, čak naprosto mislim da generalno kompeticija je dobra stvar, mislim da je prirodno da se ljudi takmiče, samo mislim da to ne bi trebalo da preraste u to da ljudi sapliću jedni drugi da budu jedni prema drugima zajedljivi.
11:56, još 3,5 minuta do podneva kada počinju naše vesti na prvom programu Radio Beograda, a ja ću završiti i zahvaliti se ovu emisiju i zahvaliti se svojim gostima. Čuli ste dakle Helenu Ivanov i Stefana Siriđanskog sa Fakulteta političkih nauka koji su se vratili posle velikog uspeha na debatnoj olimpijadi u Indiji i čuli ste kako debatuju. Pa mi preporučujemo, nemojte da se svađate, debatujte, iz toga će proizaći mnogo toga korisnog i lepog i ostanite uz naš talas od 12:15, 3. sat talasanja i sa vama će biti Dijana Ivanov-Kadić. Prijatno i do slušanja.
The hope, 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 the h Thank you.